Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Vatikanska komisija COVID-19. Upanje po 2 letih pandemije, izključeni kot protagonisti ekonomije občestva. S papežem Frančiškom skozi leto 2021. December. Poslanica papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru.
Decembra je minilo 2 leti, odkar so iz kitajskega mesta Wuhan poročali o prvih primerih okužb z novim koronavirusom. Pandemija je postavila na preizkušnjo vsa področja družbenega življenja ter bila velik izziv tudi za cerkev. V ospredje je prišla potreba po spreobrnjenju in novih oblikah evangelizacije. Za Vatikan News je spregovoril Alessio Pecorario, član Vatikanske komisije za COVID-19, ki jo je leta 2020 ustanovil papež Frančišek v okviru dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Kot je dejal, se je pri delu komisije doživljalo sinodalno pot med cerkvijo in družbo, med verstvi, znanostjo in politiko. Papež je pogosto poudarjal, da se nihče ne reši sam in da iz krize lahko pridemo ali boljši ali slabši. Kot pravi Pecorario, je težko oceniti, ali se je od začetka pandemije svet na splošno izboljšal ali poslabšal. Zagotovo pa je šlo za epohalni izziv. Govorimo o medsebojno povezanih zdravstvenih in družbeno-političnih krizah brez primere, ki so se po koščkih zakoreninile vse ekonomske sektorje in vse države mednarodne skupnosti, v nekakšni obratni globalizaciji ali morda v skrajni globalizaciji, v kateri smo se morda pretvarjali, da ne vidimo istih dinamik, ki pa so bolj realno gledano le pospeševala nasprotja, v katera smo že bili potopljeni. Po Pecorariovih besedah se je nasplošno poslabšal binom mir razvojna, kar kažejo nekatere statistične primerjave, izpostavi pa tudi pozitivne elemente. Videli smo eksplozijo solidarnosti in lahko vidimo nalezljivost solidarnosti, ki je bila pogosto bolj virusna kot COVID. Spomni na neprofitne organizacije v zdravstvenem sektorju, ki so skrbele za bolnike in tako pomagale javnemu zdravstvu, na podjetja v živilskem sektorju, ki so dajala popuste in donirala hrano, ter na vsa ostala podjetja, ki so na različne načine pomagala zaposlenim in pomoči potrebnim. 2 leti pandemije sta pred nove izzive in problematike postavili tudi cerkev. Pecorario trdi, da je treba razmisliti o novih modelih evangelizacije in načinih posredovanja evangelija.
La pandemia ha evidenziato la necessità della conversione ecclesiale proprio voluta da Papa Francesco, no? Perché emerge con forza la necessità di vivere il mandato di una chiesa.
Pandemija je izpostavila potrebo po cerkvenem spreobrnjenju, ki si ga želi papež Frančišek, saj se močno kaže potreba po uresničevanju poslanstva cerkve v izhodu, po utelešanju načina oskrbe, katere temeljna poteza je materinskost krščanskih skupnosti. Zato moramo še naprej izvajati cerkvene dejavnosti, ki bodo pripeljale do zrelosti tega dinamičnega občestva, ki daje obliko sinodalni cerkvi, in se pri tem izogibati vsakršni cerkveni samozadostnosti. Naša dolžnost pa je, da gradimo pot, ki se uteleša in oblikuje na ozemljih in v župnijah. Pecorario omeni serijo kateheza za čas pandemije z naslovom Ozdraviti svet, v katerih nas sveti oče vabi naj ponovno odkrijemo teološke kreposti vere, upanja in ljubezni, ki so v krščanskem izročilu veliko več kot le čustva ali drže. To so vrline, ki jih izliva milo svetega duha in darovi, zaradi katerih smo tudi zdravilci. Čeprav cerkev z zakramenti podeljuje Kristusovo zdravilno milost in zagotavlja zdravstvene storitve v najbolj oddaljenih kotičkih sveta, sama po sebi ni strokovnjakinja za preprečevanje ali zdravljenje pandemij, niti ne daje specifičnih družbeno-političnih napotil, saj je to naloga političnih in družbenih voditeljev. Pa vendar je cerkev skozi stoletja v luči evangelija razvila temeljna načela, na katerih temelji družbeni nauk. Načelo dostojanstva osebe, načelo skupnega dobrega, prednostna pozornost do revnih, univerzalna namembnost dobrin in skrb za naš skupni dom. Ta načela pomagajo voditeljem in odgovornim v družbi, da si prizadevajo za rast in celostni človeški razvoj, hkrati pa pomagajo tudi cerkvi, da gre ven in doseže okolja, v katerih je najbolj potrebna. Da pandemija ne bi bila zapravljena priložnost, je po besedah Pecorarja treba pristopiti k vrsti družbenih področij. Izpostavi zdravstveno področje in splošno dostopnost do cepiv, pri čemer se je pomembno boriti proti nacionalizmu cepiv, kot pravi papež. Pecorarjo poudari pomen vzpostavljanja trajnostnih prehrambenih sistemov in opozori na izključene osebe ter splošen poziv k prehrambeni pravičnosti. Izrednega pomena je oblikovanje ekonomskega sistema, ki vsem zagotavlja delo, pri čemer pa je treba vedno upoštevati celostno ekologijo. Skrbeti za brate pomeni skrbeti za dom, ki je vsem skupen. Pecorarjo ob koncu pogovora za Vatikan News pogled usmeri v novo leto 2022 ter spomni na papeževo razmišljanje v knjigi Znova sanjajmo.
Papa Francesco si dice che le persone che si trovano ai margini della società devono diventare protagonisti dei cambiamenti sociali. E proprio in queste persone.
Papež Frančišek nam pravi, da morajo osebe, ki so na robu družbe, postati protagonisti družbenih sprememb. V teh ljudeh lahko vidimo upanje. Tisti na robu so revni vseh vrst. Migranti in zlasti mladi, ki so novi revni sedanjosti in prihodnosti. Spomni na papeževe besede, ki jih je februarja 2017 namenil gibanju Focolarov. Takrat je dejal, da kapitalizem še naprej proizvaja odpadke, za katere bi rad na to poskrbel, skoraj jih skriva. Kot primer je navedel letala, ki onesnažujejo ozračje, vendar bodo z majhnim delom denarja od prodanih letalskih kart zasadili drevesa, da bi nadomestili del nastale škode. Ali pa družbe za igre na srečo, ki financirajo kampanje za zdravljenje patoloških hazarderjev, ki jih same ustvarjajo. Papež je dejal, da bo sistem dosegel svoj vrhunec, ko bodo podjetja za proizvodnjo orožja financirala bolnišnice za zdravljenje otrok, ki so jih pohabile njihove bombe. Kot izpostavi Pecorarjo, je upanje treba iskati v izključenih, ki morajo postati protagonisti ekonomije občestva, v kateri bo splošna delitev dobrin postala norma za pripravo drugačne prihodnosti. V tem smislu verjamemo, še zatrdi Pecorarjo, da je izkušnja komisije za COVID že izkušnja spremembe, sinodalne poti med cerkvijo in družbo, med verstvi, znanostjo in politiko, ter majhen primer sprejetja tega, kar je največja lekcija pandemije, namreč, da se nihče ne reši sam.
S papežem Frančiškom skozi leto 2021. December. Zaključujemo s pregledom nekaterih dogodkov in besed papeža Frančiška, ki so v preteklem letu zaznamovale življenje vesoljne cerkve. Mesec december je bil v znamenju 35. apostolskega potovanja na Cipar in v Grčijo, ki je potekalo od 2. do 6. decembra. Sveti oče se je v ti deželi odpravil kot romar po stopinjah prvih velikih misionarjev. Še zlasti apostolov Pavla in Barnaba, kot je dejal v video sporočilu pred odhodom. Šlo je za romanje k izvirom, na katerem sta bila v ospredju predvsem ekumenski vidik in bližina migrantom. Na Cipru se je papež srečal s predsednikom in predstavniki oblasti ter katoliškimi skupnostmi, nagovoril pa je tudi sveti sinod Ciprske pravoslavne cerkve. Med sveto mašo, ki jo je zatem daroval na stadionu v Nikoziji, je spregovoril o evangeljskem odlomku o dveh slepih, ki ju Jezus ozdravi. Poudaril je, da smo tudi mi povabljeni narediti tri prehode, iti k Jezusu, da bi ozdraveli, nositi rane skupaj ter z veseljem oznanjati evangelij.
Rinnoviamo la nostra fiducia in Lui, diciamogli, Gesù, crediamo che la tua luce è più grande di ogni nostra tenebra.
Obnovimo svoje zaupanje van. Recimo mu, Jezus, verujemo, da je tvoja luč večja od vsake naše teme. Verujemo, da nas ti moreš ozdraviti, da ti moreš prenoviti naše bratstvo. da moraš pomnožiti naše veselje. Sveti oče je obisk Cipra sklenil z ekumensko molitvijo z migranti. Poudaril je, da nam po sanjah migrantov govori Bog in nas poziva, naj se ne vdamo v svet, ki je poln razdeljenosti. Prva papeževa srečanja v Grčiji so bila 4. decembra v predsedniški palači v Atenah. Predstavnikom oblasti je spregovoril o Grčiji kot zibelki demokracije ter izpostavil potrebo po soudeležbi in aktivnem vključevanju vseh v različna družbena področja. Sledil je vljudnostni obisk pri Hieronimu II. Nadškofu Aten in vse Grčije, zatem pa je sledilo srečanje, na katerem sta bili prisotni tudi obe spremstvi. Srečanje s katoliškimi škofi, z duhovniki, redovniki in redovnicami, semeniščniki in katehisti je potekalo v katedrali svetega Dionizija. Naslednji dan je sveti oče obiskal sprejemni center v Mitileni na otoku Lesbosu, kjer se je srečal z begunci. Spregovoril je o migracijah in pozval, naj se ustavi ta brodolom civilizacije. Po povratku v Atene pa je v koncertni dvorani Megaron daroval sveto mašo. Med homilijo se je zaustavil ob besedah puščava in spreobrnjenje. Povabil je, da se ne bi bali svojih bivanskih puščav, saj so le te kraj srečanja z Bogom, ki prihaja k nam v situacijah, ki se zdijo brezupne, brezizhodne. Prosimo za milost, da bi verovali, da se z Bogom stvari spremenijo, da On ozdravlja naše strahove, zaceli naše rane, suhe kraje spremeni v izvire voda. Prosimo za milost upanja. Upanje je namreč tisto, ki oživlja vero in ponovno vnema dejavno ljubezen. Upanje je tisto, po čemer danes žeja puščave sveta. Sklepno dejanje apostolskega obiska v Grčiji pa je bilo srečanje z mladimi. Spodbudil jih je, naj pogumno hodijo naprej, tvegajo in se odprejo za druge. Naj ne bodo zadovoljni z virtualnimi srečanji, ampak naj iščejo resnična srečanja. V tokratnih božičnih voščilih rimski kuriji je sveti oče spregovoril o ponižnosti kot pogoju za vero, duhovno življenje in svetost. Med blagoslovom mestu in svetu na Božič pa je poudaril, da je kljub mnogim težavam današnjega časa upanje močnejše, kajti dete nam je rojeno. Svoj nagovor je sklenil z naslednjimi besedami. On je Božja beseda in je postal otrok, ki ne more govoriti, ki je sposoben samo brbljati in potrebuje vse. Hotel se je naučiti govoriti kot vsak otrok, da bi se mi naučili poslušati Boga svojega očeta in se poslušati med seboj ter vstopati v pogovor kot bratje in sestre. O Kristus, za nas rojeni, nauči nas hoditi s teboj po stezah miru. Na praznik svete družine je papež Frančišek zakoncem v okviru leta družine Amoris Laetitia napisal pismo, v katerem jih spodbuja, naj živijo poslanstvo, ki jim ga je zaupal Jezus. Kot je dejal, gre za izraz njegove bližine in naklonjenosti, za njegovo božično darilo zakoncem.
Prisluhnemo sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru z naslovom Dialog med generacijami, izobrazba in delo, sredstva za graditev trajnega miru. Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir. Besede preroka Izaija so tolažilne, vzdih olajšanja ljudstvo in izgnanstvo, izčrpanega od surovosti in nasilja, izpostavljenega sramoti in smrti. Prerok se je o njem spraševal. Zakaj, Izrael, zakaj si v deželi sovražnikov, zakaj si se postaral v tujini, zakaj si se onečistil z mrliči, zakaj si preštet med tiste, ki so pod zemljo? Za te ljudi je prihod glasnika, ki oznanja mir, pomenilo upanje na ponovno rojstvo iz ruševin zgodovine, začetek svetle prihodnosti. Pot miru, ki jo je sveti Pavel VI poimenoval z novim imenom celostnega razvoja, žal še danes ostaja daleč od resničnega življenja številnih moških in žensk ter potem takem človeške družine, ki je danes popolnoma povezana. Kljub številnim naporom za konstruktiven dialog med narodi, se krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov, medtem ko napredujejo bolezni, ki imajo pandemične razsežnosti. Slabšajo se učinki podnebnih sprememb in propadanja okolja, poslabšuje se drama lakote in žeje. In še naprej prevladuje gospodarski model, ki bolj temelji na individualizmu kot na solidarni podelitvi. Kot v času starodavnih prerokov, se tudi danes krik ubogih in zemlje dviga in roti za pravičnost in mir. V vsaki dobi je mir istočasno dar od zgore in sad skupnega prizadevanja. Obstaja namreč neka arhitektura miru, kjer posegajo različne družbene ustanove in je neka obrt miru, ki vključuje vsakega izmed nas osebno. Vsi lahko sodelujejo pri graditvi bolj mirnega miru, začenši z lastnim srcem in z odnosi v družini, v družbi in z okoljem, pa vse do odnosov med ljudmi in med državami. Tukaj bi rad predlagal tri poti za graditev trajnega miru. Najprej dialog med generacijami kot temelj za uresničevanje skupnih projektov. Drugič, izobraževanje kot dejavnik svobode, odgovornosti in razvoja. Končno, delo za popolno uresničevanje človeškega dostojanstva. To so trije nujni elementi za sklenitev družbenega dogovora, brez katerega se vsak mirovni projekt izkaže kot nedosleden. Naslov poglavja: Dialog med generacijami za izgradnjo miru. V svetu, ki je še vedno v primežu pandemije, ki je povzročila preveč problemov, nekateri skušajo stvarnosti ubežati, zato se zatekajo v zasebne svetove. Drugi se z njo soočijo z uničevalno silo, a med samoljubno ravnodušnostjo in žalčnim ogovorom je vedno možna rešitev, dialog, dialog med rodovi. Čeprav nobenega iskrenega dialoga ni brez prave in pozitivne dialektike, vedno zahteva osnovno zaupanje med sogovorniki. Ponovno si moramo pridobiti to medsebojno zaupanje. Trenutna zdravstvena kriza je pri vseh okrepila občutek osamljenosti in zapiranja vase. Osamljenosti starejših se pri mladih pridružil občutek nemoči in pomankanja skupne zamisli glede prihodnosti. Ta kriza je vsekakor boleča, v njej pa se lahko izrazi tudi tisto najboljše v ljudeh. Ravno med pandemijo smo namreč po vseh koncih sveta naleteli na velikodušna prizadevanja, sočutja, medsebojne podelitve in solidarnosti. Dialog pomeni poslušati drug drugega, razpravljati, se dogovarjati in hoditi skupaj. Pospeševanje vsega tega med generacijami pomeni krčiti trdo in nerodovitno zemljo spopada in odmeta, da bi na njej gojili semena trajnega in skupnega miru. Medtem ko sta tehnološki in gospodarski razvoj pogosto delila generacije, pa sedanje krize razkrivajo nujnost njihovega zavezništva. Po eni strani mladi potrebujejo bivansko, modrostno in duhovno izkušnjo starejših, po drugi strani starejši potrebujejo podporo, naklonjenost, ustvarjalnost in dinamičnost mladih. Veliki družbeni izzivi in mirovni procesi ne morejo brez dialoga med varhi spomina, starejšimi in tistimi, ki nadaljujejo zgodovino mladimi. Pa tudi ne brez pripravljenosti vsakega, da naredi prostor drugemu, da se ne poteguje, da bi zasedel celotno prizorišče z iskanjem svojih neposrednih koristi, kot bi ne bilo preteklosti in prihodnosti. Svetovna kriza, ki jo doživljamo, nam v srečanju in dialogu med generacijami kaže gonilno silo zdrave politike, ki se ne zadovolji z upravljanjem obstoječega, s krpanjem ali s hitrimi priložnostnimi rešitvami, ampak se ponuja kot vzvišena oblika ljubezni do drugega, v iskanju skupnih in trajnostnih projektov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.